gedurende hierdie Augustus maand maak hierdie manne stories van ons so 'n klein bietjie anders ter draai. Augustus maand is mos die maand van die dames, van die vroue en al van al die mooi dinge in die lewe. So dis hoekom ons so 'n klein bietjie aanpassing maak en is die 5de week in Augustus en ons gesels met 'n dame vandag saam met ons oor 'n manne storie. Nou, as ek sê ons, is dit my en Annie. Annie is my beste driekwart.
Goeiedag.
Is lekker dat jy saam met my hier is. Dankie, lief. Ons kuier met 'n baie spesiale mens in ons lewe. Erika de Beer, goeiemôre.
Môre, Miller. Hallo, Annie.
Hallo, Erika. Lekker om jou hier te hê.
Dis lekker om hier te wees.
Ons kan al baie stories uitdink, net vir die feit van wat ons al saam gedoen het en saam gewerk het en ons het mekaar lekker leer ken. Maar vandag wil ons so 'n bietjie stilstaan by jou pa. Jou pa se naam was Lukas.
Ja, sy naam was Lukas.
En as ons so klein bietjie net vandag binne in hierdie manne storie gaan onthou, wie was 'n Lukas? Nou ek het nooit die voorreg gehad om hom te ontmoet nie. So jy gaan ons so bietjie voorstel aan hom, maar vertel net gou 'n oomblik voordat ons by jou pa uitkom. Wie is jy, Erika?
Wat wil jy weet, Miller?
ek weet dan jy's getroud met Hannes en so voort.
Ja, nee, en ons het twee pragtige dogters, volwasse dogters. En ek werk vir 'n gemeente, ek werk vir Doksadayo, ek hanteer ons life center daarso, ek koördineer dit. So ek spandeer die grootste deel van my dag om aandag te gee aan my passie wat mense is.
Ja, jou passie is mense, Erika. Jy sien baie mense.
Net die feit van Life Center maak dat ons later gaan uitkom by vandag se storie. Life Center beteken jy doen heel wat berading en jy het met baie mense te doen.
Ja, jy beskryf dit reg.
Erika, ek wonder as dit by jou pa kan induik. Wat onthou jy van hom? Jou eerste indrukke?
Weet jy wat? As jy sê my eerste indrukke, dan moet ek net sê dat hierdie storie gaan so 'n bietjie van 'n ander angle hê.
Hy gaan 'n ander angle hê. Dis vandag se storie is so 'n bietjie anders.
So as ek 'n prentjie in my kop kry, dan onthou ek my pa waar ek 'n foto gesien het, waar ek saam met hom op sy fiets sit. Hy het my voor in die mandjie gesit.
Ja, jy was klein.
Ek was nie nou nie, Annie. So ja, ek was klein en ek my pa was hy was lief vir ons as kinders. Hy was lief vir ons gesin. Hy was baie kwaai, baie ferm, baie streng mens. Hy was wit of swart. Daar was nie met my pa grys areas gewees nie.
Ja, dit kan dit partyke nogal bietjie intens maak, nê? Nee.
Dit maak dit baie intens. Dit maak dat ons baie koppe gestamp het. En retrospect besef mens nou, dis eintlik omdat ek en hy baie dieselfde gedink het.
So, is jy ook so kwaai, wit en swart?
Nee.
Net 'n grap.
Ek moet net iets van myself ingooi. Mense het eendag vir Zander gevra, dis ons seun, waar kry hy sy harde kopgeit vandaan? Toe sê hy, dit moet by sy ma, my ma wees, want my pa het nog syne.
ek vertel baie dit, van daai storie.
Ek vertel dit tot my eie nadel. So, jy kan miskien hier... ons maak die afleiding, jou pa het sy harde kop gehad en ons ken jou daarom ook nou, ons het 'n harde koppie.
ek het in sekere areas, Miller het ek,
ja. Ja. Erika, jou groot word tye, want ons kan miskien nou die aap uit die mou uitlaat, kort nadat jylle getroud is, is jou pa dood, maar in daai tyd, kom ons sê hoërskooltyd, verduidelik vir ons nog so klein bietjie meer, wie was hy?
My pa was daai ooms, wat as jy saam kuier, die familie wil nie saam met jou kuier nie, want hy praat kerk en hy praat godsdienst en hy praat politiek. Mm-hmm. So my pa het nie small talk gemaak nie. Dit was daai ongemaklikheid eintlik van... Jy weet, dit was daai oorrol idee gewees as pa met jou begin goeters praat. Maar, as ek vat, al was hy streng, hy was 'n goeie mens. Mm. Verstaan, ek sê baie keer vir my ma nou nog, na aanleiding van die type mense waarmee ek werk, die einas, dat ek is so dankbaar vir my ouers. So ek kan dit regtig met eerlikheid sê. Dit was... net, my pa het nie emosie gewys nie. So, 3 weke voor ek en Hannes getroud is, toe nooi my om saam met hom te gaan fietsry, want ek gaan kuier toe nou daar, so vir ou laas, nê? Ja. Hulle het in Heidelberg
gebly. Dis nou sy dogter wat gaan trou.
Dis sy dogter wat gaan trou. En ek en hy toe fiets gery, ons het rugbyveld toe gery soos wat ons altyd gemaak het. En dit was die ongemaklikste gesprek van my lewe met my pa, want hy het trane in sy oë gekry en hy het gevra dat ons asseblief net nie, wel ek moenie van hom vergeet, nou dat hy my gaan oorgee vir 'n man nie, aan 'n man nie, en dit was soos, dit het my gegooi.
Jy het nie noodwendig daai kant van hom geken nie?
Glad nie. Glad nie, nee, ek het nie, nee, hy het dit nooit gewys nie, en ja, ek weet nie, na hy oorlede is, om nou net iets te sê, toe gaan ek deur sy bedkassie, toe het my ma na Heidelberg toe getrek, en dis die, Pretoria toe getrek, en dis die eerste keer wat sy goed uitgesorteer het. En hier kom ek af op al die briefies wat ons vir hom geskryf het, oor al die jare, ons tanne, die tannemuis het die tanne in sy laai gaan bera, alles, en dit was, dus kom ek sê, ek het baie meer van die openbaring oor my pa gekry, na hy oorlede is, en ja, nou dat ek groter is, nou dat ek 'n volwasse vrou is, en die kennis wat ek het, verstaan ek om baie beter, en ek wens ek het om toe verstaan.
Ja, ek kan dit glo, so jy het eindelijk achtergekom, dat hy 'n baie sentimentele mens was, want anders het hy daai briefies weggegooi,
yep.
En die tankies. Ja,
ja, dit is bekeerd.
Terwyl hy dit net nooit gewys
het. Hy het dit nooit gewys.
Sure. Maar dit was die type persoonlikheid wie hy was.
Ja.
Erika, het jy dit verwerk, dat hy die persoonlikheid was, wat eintlik, aan wie jy nie vreeslik naby gevoel het nie, as 'n volwassene, het jy daardeur gewerk?
Ek het daardeur gewerk, ek het 'n harde pad gestap daarmee, en, ja. En ek het, ja, ek moes ook 'n pad stap in terme van, dis makkelijk om te sê, daar sekere dele van hom wat moeilik was, maar dan is dit soos julle, soos nou gegrap het, daar is baie van hom en my, en ek moes keuses maak. I'm not going to walk the same road.
Ja.
Maar ek het dit verwerk, dit het my lang gevat om sy dood te verwerk. Dit was 'n moord, so dit het nie vinnig gekom nie.
Ja, daai sal 'n mens baie hard aan verwerk.
Ja.
Julle was 'n enkele paar jaar getroud en toe sy oorlede. Jy nou as daai jong getroude vrou, het hy daarom beleef jy het hom nie weggegooi nie.
Hy het, actually, ja, daai 2.5 jaar, net so bietjie humor, my man, toe hy gaan ouers vra het, wou hy my los, verstaan, want toe het hy gedink, hy my pa gaan nie werk nie, en vir my was dit soos een wonderwerk, dat my pa ja gesê het, so, my pa en Hannes se verhouding was baie goed, baie goed, en my pa en my ma se verhouding het herstel, in daai tyd, het, tot wat die Here dit wou gehad het, en, ons het baie beter oor die weg gekom, en daar was, hy wou net weet, wanneer kom sy kleinkinders. Dit het hy ongelukkig nie beleef nie, maar ja, daar was herstel, daar was verseker herstel gewees. As ek nou terugdink, dan denk ek, hy besef nie eers, baie van die goed wat hy gedoen het, wat my geïrriteer het, weet, hy het baie navorsing gedoen oor goeders, waarmee ek vandag werk, en dan denk ek, okay, pa was nie so verkeerd gewees nie. Hy het so navorsingsbrein gehad, en ek het baie van dit gekry, in terme van die area waar ek in belang stel. So hy weet nie eers, dat hy actually so groot rol speel, in wat ek weet vandag, en wat ek doen vandag.
En ek weet hy.
En ek besef ook, vir die swart en wit type mens wat hy was, moes hy feite hê. En dit is ook om sy navorsing so belangrik vir hom was.
Ja, nee, dit was, jy het nie met hom gestry nie.
Want hy het geweet wat is reg. Ja. Erika, maar sy dood was 'n groot oomblik in julle lewens. En ek wil sê, in jou lewe, dit was iets van 'n pivotal moment, 'n oomblik waarna jy terugkyk en sê, jo, dit was intens en dit was erg, maar dit het ook sy effek op jou gehad en later tot jou voordeel ook in terme van wat jy doen. Vertel 'n bietjie van sy dood.
Hy is in 2000, in die jaar 2000. Toe is hy geskiet in 'n voorval en ons het Johannesburg toe gejaag, ek en Hannes, en ek was vas oortuig, hy gaan het maak, want jou paas is immortal, jou is immortal. en so het ons hem toe nou gemis, met 30 minute, en dit het my geloof een bietjie uitgedaag aanvankelijk, want ek was oortuig daarvan, ons gaan langs sy bed sit en bid vir 6 weke, maar hy gaan uitstap. En hy het nie, dit het gemaak dat ek nooit geweet toe nie, maar dit het baie jare later gemaak dat ons achtergekom het in een beradingssessie wat ek in gesit het, dat dit het gemaak dat ek nie vir myself kon bid vir geneesing of vir mense nabij aan my nie. Ek kon het doen met mense wat voor my sit, maar nie met my eie mense nabij nie, want hy het nie my pa gered nie, dit het ek toe, nee. Maar so het ek pad van vergifnis gestap en kan ek rarig, eerstehands rarig met mense wat voor my sit deel en sê, hoekom mag jy maar die mense wat teen jou opgetree het vergewe, en dat het nooit het reg maak nie, maar God is die een wat daarmee deel, ja, hier, hy is die een.
Feit is, Erika, mens vergewe nie, jou vergifnis spreek nie die ander vrou, die ander persoon, die skuldige partij, heeltemal vry van sy oortreding nie, maar dit maak jou vry van die onvergewensgesindheid wat jy dra. Dit is ter wille van jouself wat jy vergewe nie, dit is nie eintlik ter wille van die oortreders.
Ja, en dit is baie ironies. Ek het op een stadium in die tronkbediening belang gestel, so baie jare daarna staan ek in een maximum gevangenis en ons bedien na hierdie gevangenis toe en ons bedien vergifnis en die Here sê vir my, jy het nog nie jou pa se oortreders vergewe nie, want daar hulle was nooit opgespoor nie, so ook nie. En daar die Here my in die tronk op my knie gebring, ek wil net duidelik maak, ek was nie die tronk opgesluit nie, want ek gaan bedien.
Erika, jy was die oorzaak dat ek ook een paar keer in tronkbediening betrokke was, en dit was nooit rarig, dit was vir my elke keer verskrikkelijk intens, maar daai tronkbediening, en ek sit dit nou in aanhalingstekens, wat jy beleef het, hoekom het jy daar uitgekom, en wat het dit aan jou gedoen?
Ek dink, kyk, ek was 19 gewees, toe my hart begin opgaan het vir tronkbediening, ek meen ek was 'n groentjie, ek het 'n gap jaar gevat, en ons het was blootgestel aan tronke en daar bedien, en ek, dit het my hart gegryp, maar toe my pa later oorlede is, het ek glad nie die twee by mekaar gebring nie, verstaan, ek het hierdie hart vir die oortreders gehad, maar ek het nie hierdie, en ek bedoel, toe was ek nog nie naast naby gezond nie. So toe ek, daai voorval was letterlik my eerste keer in 'n gevangenis, waar die Here daai, het was 7 jaar later.
Ja,
so ek, Miller, dit was, ek dink, dit is deel van 'n genesingsproses gewees, ek dink in my kop het ek die twee geskei van mekaar, heeltemal, heeltemal.
Het is baie interessant dat jy nou daarna kan terugkyk en nou objektief kan staan, maar binnen in die situasie is het baie moeilik om objektiviteit te hê.
Ja, nee, definitief, nee, dit is nie makkelijk nie.
Daar is altyd 'n bietjie tyd en afstand nodig voordat 'n mens daai perspektief kan kry.
Verseker, want ek onthou nou dat jy dit sê, die dominee wat ons kom sien het na my pa se dood, het vir my gesê, Erika, as die moordenaars nou na jou toe stap en hulle het die Here gevind, hoe gaan jy daaroor voel? En ek kan onthou die kwaad in my, en ek het net gesê, dan is dit met alle respek gesê, Jesus se probleem, want ek kan hulle nie vergewe nie. En dit kom nou net weer by my op, dat wanneer dit gebeur in die moment, is dit nie so eenvoudig nie.
Nee, dit is nie so eenvoudig nie. Tyd en afstand is baie belangrik.
En ek was, ek denk deel van dit was, ek was kwaad vir my pa, want hy het altyd gesê, hulle gaan hom nog doodskiet een dag. En ek moes hom vergewe daarvoor. Maar ek het my pa vergewe.
Dis sulke dinge wat 'n mens baie keer sê, sonder dat jy weet wat jy eintlik sê.
Ja.
Praat met ons net so 'n bietjie oor die hele proses van genesing en om eintlik by bediening uit te kom, om mense te kan bedien vandag vrylik, met intense probleme, erger as, wil ek sê, waarin jy blootgestel is, of waarin jou pa blootgestel is.
Bedoel jy nou meer?
Hoe het jy by jou genesing uitgekom? Watse draaie het jy gaan maak om effektief te kan wees in sy beradingssessies?
Dit is altyd vir my belangrik, nog altyd is deel van my mens wees, om met integriteit op te tree en om nie van 'n plek van net kennis te praat nie. So ek is nogals baie erg op dit ingestel. So ek dink soos wat ek gegroei het in die jare en soos wat ek genesing nie net met my pa nie, maar met alles kry, kan ek het baie meer, wat nou mens dit, authentiek kan dan op die Afrikaans kom nie, kan ek baie meer authentiek wees in my sessies rondom dit. So, een ding wat ek baie keer vir jong dames net probeer, ook verduidelik in terme van papa wonde, is dat sit jou in sy skoene, probeer net agterkom wat sit agter sy optrede, wat sit agter die manier van goed sê. Ek onderskat nie enigszins, soos jy nou ook sê, erger goeders nie, ek praat nie van abuse, daai intense goeders nie, maar sit jou in die persoon se skoene, eintlik met enige iemand. En soos ek vroeger gesê het, die hele ding van vergifnis is dit kan ek met oorgawe sê, hoekom ek daarin glo, en ek besef ook dat onvergevingsgesindheid, dit is hoekom die vyand so daarvan hou, ons in dit vaszit, want dit maak ons vaszit.
Iemand het gesê, onvergevingsgesindheid is soos om gif te drink en te dink die ander persoon gaan doodgaan.
Ja,
ek dink het was Joyce Meyer, maar ja.
het het jou gehelp om te besef, maar jou pa het ook in 'n era groot geword, en ek maak die afleiding binne in sy persoonlikheid, wat regtig wit en swart was, hy het ook in 'n era groot geword van cowboys don't cry, hy het ook nie noodwendig geleer om hoe om met emosies te werk nie. Het dit jou gehelp om te besef, dit is die omgeving waarin hy groot geword
het? Ja, dit het my baie gehelp, want as ek terug gaan dink het oor hoe my ouma en my oupa was, dan besef ek, my pa kon nie met my oupa praat nie, hy het 'n ma gehad wat al ewig deur gekla het, so hy het nie daarvoor gestaan nie, so hy het eintlik was my pa 'n dierbare mens. As ons op vakansie gegaan het en hy het ontspan, dan was dit twee verskillende mense. En hy het nie persoonlikhede gehad nie.
Maar hy het ontspan.
Hy het ontspan.
En dan kon hy bietjie van sy vulnerability na vore laat kom.
Ja.
Dan het hy die prettige pa ontmoet.
Dan het hy die prettige pa ontmoet en dit was lekker. Dit was lekker. Want ek het ook later besef, my pa was depressief. Nadat hy sy werk verloor het. So, daar was soveel goed. En ek onthou dat hy het vir my ma gesê, toe hy vir die eerste keer met depressie gediagnoseer was, het hy vir my ma gesê, asseblief, as die kinders ooit by jou kom praat en sê hulle het depressie of ly aan depressie of gee aandag daaraan, want ek het die fout gemaak om nie daaraan te glo nie.
Jou pa was 'n denker eintlik.
'N diep denker, ja. Ja, nee, my pa, hy was 'n diep denker en hy kon finansies agter mekaar hou. Ek het baie jare na die tyd, dink ek weet nie of my pa ons ooit op vakansie gevat nie, en dit was vir hom belangrik om dit te doen, maar as hy 'n brood gekoop het, het dit neergeskryf, hy het so 'n hele boek gehad, en hy het alles bygehou, en hy het gespaar, en ons het nie hierdie goed geweet nie, verstaan, dit is soos,
mens weet nie alles wat jou ouers doen nie,
nee, dit is soos 'n skatkis wat jy oopmaak.
Ja,
wat so ondinge het jy van jou pa nog agtergekom en ontdek en leer ken? Jy het verwys na daardie briefies wat hy gekoester het, maar watse dinge het jy van jou pa ontdek nog na die tyd wat jy nie besef het terwyl hy geleef het, dit is wie hy is nie? Is dit te moeilik?
Dit is 'n diep vraag nou. Dink, as ek nou so na my twee kinders kyk, eintlik na my sissie se kinders ook, ek dink hy sou, dis mos nou maar altyd so, julle is ouma en oupa, maar ek dink hy sou die tipe oupa gewees het wat my sou verstom het. En dalk so 'n bietjie jaloes gemaak. ja, ek weet nie wat om nou vir jou te sê nie, maar
ek dink dat jou filosofie is kleinkinders haal 'n baie sagter deel uit jou uit as wat jy eintlik besef het daar is.
Ja, ja, ek dink want my pa het 'n sagtheid in sy oë gehad so met tye. Hy kon nogal regtig sagte oogies hê. So ja, ek dink dis een van die mooi goed wat ek onthou ook.
Jou ma is ook nadat hy dood is, hoe was jou belewenis oor die feit van sy dood wat die effek het op jou ma? En ek ken jou ma's vandag nog naby aan mekaar.
Ja, ja.
Hoe het jy haar ondersteun of wat was daai prentjie van julle?
Ja, dit het, daai was interessante tyd gewees. My ma was stikkend. My ma het haar hele identiteit in my pa gevind. Hulle was langsam gewees. En ek was bang dat sy sal selfmoord pleeg. Ek en my sussie het alles gedoen om ons oog op haar te hou. En ja, waar ek 'n baie verbale persoon is en praat oor wat in my hart aangaan, my sussie het toegeslaan. Sy het binnekant gehou, my ma het, sy het, ja, ek, my ma, in 'n mate, dink ek, deur 'n tydperk gegaan, waar sy weer moes besluit, sy wil, sy sien kans om aan te gaan. Sy het ons probeer ondersteun. Sy het ons probeer ophou en dit alles het Hannes, my man, 'n baie groot rol gespeel. Hy het baie, baie goed namens my ma en namens my en my sussie gedra. So, ek sou sê dit het ons nog nader gebring aan mekaar. Want ek en my ma en my sussie is baie naby aan mekaar. So, en Hannes het altyd vir my pa gesê, as hy iets so oorkom, dan sal hy na ons kyk. Jy weet, so. Ja, so my ma se verhouding, ek het, jy moet nie aan my ma raak nie.
Ja. Erika, as jy nou 'n wenk of so wil gee vir iemand wat deur een of ander soortgelyke krisis gaan. Ek dink jy het ook geleer hoe om sekere dinge nie te doen nie, of hoe om dinge beter te hanteer, of baie dinge het jy reg hanteer. Maar as jy nou iemand luister nou vandag en sê, hulle is op die oomblik deur 'n soortgelyke of een of ander krisis. Wat sou wenk sou jy vir mense gee?
Ek sou die wenk gee dat moet dit nie op jou eie probeer hanteer nie. Dis goed om hulp te vra, maar dit is goed om op die regte plek hulp te vra, want mense bedoel baie goed, maar as jy dan gesels oor jou verlies, dan wil hulle vir jou beter maak. Veral in 'n moord of een of ander kriminele saak, hulle wil dit beter maak, en daar is niks wat dit kan beter maak nie. Ek sou altyd sê, kry iemand wat jy vertrou, wat jy net mee kan praat, waar jy weet, jy kan huil, jy kan skree, jy kan jou oorwinnings deel, maar moenie dit net inhou nie. Ek sien te veel die effek van inhou en nie verwerk nie. Ons het nie nodig om op ons eie sterk te wees nie. Ooit nie.
Nee.
Boonbehalwe, ek bedoel, alles wat ek nou sê, boonbehalwe, ons vader. Dit is outomaties deel van my prentjie. Dit is bo op dit alles.
Erika, ongelukkig is daar by baie mense nog hierdie idee van ek gaan nie na 'n berader toe nie, want ek is nie swak nie. Is dit nie so nie?
Ongelukkig dink mense dis swakheid om te gaan. As ons net besef dat as ons onsself net so 'n bietjie een kant sit, is dit net iemand voor wie jy gaan sit waar jy eintlik klank word. So in plaas van om voor die spieël te sit en negatief met jouself te praat, kan jy net sowel voor iemand gaan sit wat regtig vir jou omgee.
Ja.
En jy kry perspektief. Maar ja, ongelukkig is daar 'n wanpersepsie en ek vertrou dat dit deur die jare sal uitfaseer, want ek bedoel, dit is al klaar beter as toe my ouers groot geword
het. Definitief. Nee, definitief is dit klaar beter, en ek dink die beeld is besig om te verander, maar ek dink dit is so belangrik dat mense moet weet.
Ja.
Daar is hulp. Jy is nie swak as jy hulp vra nie. Inteendeel, jy is sterk.
Ja,
jy neem verantwoordelikheid vir jouself deur te sê,
yes,
ek gaan opstaan,
ja,
ek gaan hierdie beter maak deur
iemand
te gaan sien wat my kan help.
Ja, ja. Want dit is nie gesond of vir enige iemand om ons gesond in ons toekoms in, om in daai daai verlies te bly, die seer te bly, die teleurstelling te bly nie. Ja. Daai raak dan nou 'n vrot seer.
Ja. En mense vra ook, maar kan die Here my nie net daardeur vat nie?
Hy doen.
Ja. Hy doen, maar hy gebruik mense.
Maar hy gebruik mense.
Ja.
Ja. Erika, ons tyd het eintlik vreeslik vinnig uitgeloop. 'N laaste vraag wat ek net wil vra, jou verhouding met die Here in hierdie hele proses waar jy nou is en waar jy was en met hierdie hele ongemaklike, slegte episode van jou pa, jou verhouding met die Here?
My verhouding met die Here het my daai tyd gedra en ek sê dit nie as 'n klise nie. Ek het geglo dat lewe en dood lê in sy hande. Hy begin, God begin lewe en ons het allemaal omstreepie en ek het daai tyd vasgehou aan, maak nie saak hoe dit gebeur het nie, dit was nie God se wil oor hoe dit gebeur het nie, maar dit was in sy hande om dit te keer. En hy het nie, so dit beteken dit was dalk sy tyd. So nie, ek het nie weggegaan van God af nie. Dit het my nader getrek aan hom, want ek het net absoluut niks. Ek het al was niks wat my kon troos nie.
Ja,
ja. Erika, ek sê so baie dankie vir jou openheid en eerlikheid binne in 'n kwesbare omgewing, 'n kwesbare onderwerp, en dat jy sommer jou hart met ons gedeel het. En ek dink wat ons vandag hoor is, maak nie saak waardeur jy gaan nie, ons hartklop, maar moenie van die Here af weg hartklop nie, hartklop eerder na hom toe.
Asseblief.
Binne in hierdie konteks waar ons hierdie Augustus so klein bietjie ons manne stories, 'n paar vrouens toegelaat het, sê ek Erika de Beer, baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek en Annie, my vrou, dis 'n voorreg om jou te kan ken.
Dankie Miller, ek is baie lief vir julle, dis 'n voorreg om julle in ons lewe te hê. Dankie vir die geleentheid.